todos e a todas un saúdo dende Radio Leiros, como cada semana, cada vez que nos achegamos a fin de semana, saudámolos nun novo espazo de Todo está nos libros, neste espazo no que xa saben cada semana, cada venres, pois achegámonos ou contámoslles dende as bibliotecas municipais de Oleiros pois novedades interesantes nas bibliotecas e tamén recomendándolles boa lectura. Hoxe esta misión correspondelle a Mariluz Corrala, a bibliotecaria municipal. Que tal, Mariluz? Benvida.
Olá, bos días, gracias.
Bueno, pois con Mariluz primeiro, como xa saben, empezaremos facéndolles unha recomendación para os nenos e nenas, para os máis cativos, despois a recomendación de adultos e ao final, pois bueno, contaremoslles algunhas das novidades tamén nas bibliotecas. Comezamos, Mariluz, se che parece, por que nos recomendes a lectura para esta semana para a xente máis cativa.
Ben, pois hoxe o libro que vou a recomendar é para adolescentes a partir de 10 ou 11 anos aproximadamente. Titúlase As músicas viaxeiras. Os textos son de Ramón Caride, está escrito por Ramón Caride, as ilustracións son de Dani Padrón e está publicado na editorial Xerais. Ramón Caride é licenciado en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, traballou como profesor de ensino secundario e é un escritor galego autor dunha extensa obra literaria. Eu vou decir algo para que os nosos ouvintes coñezan, bueno, pois así algunhas das súas obras, pero ten moitísimo publicado. Por exemplo, recibiu o Premio Blanco Amor en 1992 por Soños Eléctricos, o Premio de Poesía Cidade de Ourense no 94 por Flor no Deserto, o Premio Merlín en 1995 por Perigo Vegetal, o acéxido Premio Miguel González Garcés no 1998 por Xeografías do Sal, o Premio Risco de Literatura Fantástica no 2003 por O Sangue dos Camiños, o Premio Literario Frei Martín Sarmiento de 11 a 13 anos por A Negrura do Mar, o Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Reino 2007 por O Frío Azul, ou outra vez o Premio Frei Martín Sarmiento de primeiro e segundo de primaria no 2014 por A Pomba Dona Paz, o Premio Insua dos Poetas na categoría de literatura en 2022, é decir, que xa vedes que ten moitísimos premios e tamén moitísimas publicacións. Algúnas das últimas son O Soño das Cores, que está na Editorial Urco, ou As Viaxes de Ruki en Xerais, ou O Capitán As Panitas e O Misterio das Burgas, tamén en Xerais, A Pomba Dona Paz en Xerais tamén, etc. Podría seguir dicindo porque ten moitísimas. Dani Padrón é un ilustrador galego que estudou arquitectura e que comezou coa ilustración infantil e juvenil no ano 2011, cando recibiu o premio Dura Pura e Dora Vázquez. É autor de ilustracións de libros como As Palabras do Silencio, As Noites de Xián, A Cazadora de Estrelas, etc. Ben, pois o libro que recomendamos hoxe, As Músicas Viaxeiras, é unha obra de aventuras que trata da igualdade de xénero e da ruptura de estereotipos. En tempos remotos, cando a xente aínda tiña medo das cousas que andaban de noite, dos meigallos, cando non había redes informáticas nin intelixencias artificiais, nun reino que ninguén lembra, había un rei que quería casar a súa filla Alba Flor co príncipe herdeiro do reino veciño que lle dobraba a idade e o que ela non coñecía. Alba Flor, debaixo da súa aparente sumisión, alentaba un espírito rebelde e non entendía como os homes podían ir a donde quixeran e as mulleres non, senón que tiñan que pasar a vida no interior dos pazos, ali cosendo, bordando, ela non lle parecía ben. Decidiu escapar. Na fuxida atopouse con outras tres mulleres que se dedicaban a cantar. Como ela tamén cantaba ben, propuxéronlle que as acompañara indo de feira en feira e de romaxe en romaxe, tocando e cantando coplas. O que acontece despois deben coñecelo os nenos e nenas lendo a obra. Pero debo decir que hai que ter en conta que a través da cantiga tradicional as mulleres tiñan un pequeno espazo de liberdade e podían expresar a súa rebeldía. Moitas das cantigas populares teñen un dobre sentido. Parece que falan dunha cousa cando en realidad están contando outra, outra que non se podía falar en público, ¿no? Uh-huh. Como nos di o autor, Ramón Caride, esta publicación fai unha revisión dos contos tradicionais actualizados desde o punto de vista das súas protagonistas femininas, e tamén é a continuación dun libro seu anterior, Andanzas de Xan Farrapeiro, a través dunha neta deste personaxe que se chama María Farrapeira, que é unha das catro músicas viaxeiras. Pero hai que ter en conta que o libro pode lerse independentemente sin ningún problema. Non hai por que ler o anterior. Podes ler este, as músicas viaxeiras, solo e enteraste perfectamente de que vai. Uh-huh. É unha divertida historia con princesas rebeldes e músicas ventureiras que nos lembran que non todos os contos son exactamente como non los contaban, e debo decir que é unha obra de ficción que recomendamos para adolescentes a partir de 10 ou 11 anos, que temos na Biblioteca Rialeda, un libro moi reciente porque foi publicado no 2021 e que eu creo que lles vai a gustar a todos os rapaces e rapazas que se animen a vir a buscalo e a lelo. Uh-huh. As músicas viaxeiras de,
perfecto,
Ramón Caride.
De Ramón Caride, con autor que, como ben recordabas ao principio, moi 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 recoñecido e moi premiado, ¿no?
Sí.
En Rialeda de momento, ¿no? Temos esta
sí,
hora.
De momento en Rialeda porque es un libro moi reciente.
Uh-huh. Decíernos tamén que, bueno, xa está recomendado para xa para rapaciños e rapazas un poquinho xa
sí.
non para pequeniños, non? A partir de 11 anos.
Sí, de 10 ou de 11 anos. Uh-huh. Antes non é conveniente porque ten bastante texto e claro, sempre se cansan. Uh-huh. Podía ser que non lles gustara. Uh-huh. Pero, en cambio, a partir de 10 anos vaises a gustar, porque é unha obra así de aventuras, ves as aventuras que van pasando as distintas mozas polas feiras, polos distintos lugares, uh-huh. Entonces é moi entretido.
Perfecto, as músicas viaxeiras de Ramón Caride, con ilustracións, decías, de Dani Pedreira, ¿no?
De Dani Padrón, perdón.
Sí. En canto a recomendación para adultos, que é o que nos traes esta semana?
Ben, pois para mozas e mozos, adultas e adultos, vou a recomendar unha obra bastante distinta, titúlase Pequena Inglaterra, está escrito por Joana Caristiani e publicado en editorial Ugin e Munin. Por esta obra, Joana Caristiani recibiu o Premio Nacional de Literatura de Grecia. É un libro que foi publicado por primeira vez en Atenas en 1997 e desde ese momento sucedéronse as reimpresións e as traducións a diversas linguas. En español está publicada na editorial Lengua de Trapo e en galego publicouse no 2018, non houve unha publicación deste libro hasta o 2018 en esta editorial que acabo de decir, de Ugin e Munin. Joana Caristiani é unha escritora grega que naceu na illa de Creta, estudou dereito, traballou como humorista gráfica e como guionista cinematográfica. Pequena Inglaterra é o nome que os armadores do Exeo lle dan ou lle daban á illa de Andros, que é a máis setentrional das illas Cícladas. O libro desenvólvese na primeira metade do século XX, principalmente entre finais dos anos 20 e finais dos 40, con mar Exeo e a illa de Andros de Marco, e asistiremos á forma de vida desta comunidade de familias de mariñeiros. Principalmente narra a vida dunha familia, pero tamén a de diversos habitantes da illa, principalmente de mulleres, que ao tempo que administran a casa e crían os fillos, agardan a chegada dos seus homes que están embarcados. Sabas é un capitán da mariña mercante que pasa a maior parte do tempo navegando polos mares de todo o mundo e solamente ven a ver a súa familia cada dous ou tres anos. A súa muller, Mina, ten un carácter forte, é fría e calculadora, governa a familia segundo a tradición, aumenta o patrimonio mercando propiedades, concerta os casamentos das súas fillas Orsa e Moscha, sen contar coa súa opinión. Ela pensa que é mellor casarse en amor, porque así sofrense menos as distancias, as desgracias o que poden facer os maridos. Bueno, con tanto tempo de distancia, sí, etcétera. Pero non sempre acontece como ela quere. Orsa, a filla, era introvertida, solitaria, soñadora, fermosa, calada. En cambio, Moscha, irmá pequena, era rebelde, inconformista, mandona, máis autónoma, independente, sociable, que sentía envexa da súa irmá maior porque era a preferida do pai e non quería casarse cun mariño. Asistimos ao que acontece na vida no mar, ás desgracias, aos amores cruzados, a bodas, pero todo isto se complicará coa chegada da Segunda Guerra Mundial. Os sentimentos e as relacións humanas será o verdadeiramente importante nesta obra. Di a autora, las entrañas de los seres humanos son los sentimientos y la fuerza de estos sentimientos es atemporal, é dicir, que existe sempre. O amor, a perda, a renuncias, o mar e a dura paisaxe das cícladas serán os principais temas polos que xirará a novela. Asistimos a relacións de poder, a xerarquía, a obediencia aos proxenitores, a falta de comunicación dentro da familia, a vinganza, aos celos, a soidade, a forza do amor. Podemos ver que ao estilo da herencia clásica das traxedias gregas, estamos ante unha traxedia moderna de amores segredos na Grecia dos anos 30. Esta novela foi levada ao cine en 2013 polo director Pantelis Bulgaris, que é marido da autora, e con guión da propia Caristiani, e a película foi un éxito de crítica e de público. Estamos ante unha novela de calidade que se lee fácilmente gracias á utilización dunha linguaxe cercana e á presentación dos sentimentos universais, como pode ser o amor, como pode ser a dor, etcétera. Eu creo que é unha novela que vai a gustar moito ás persoas que se animen a levála en préstamo, que temos na Biblioteca Rialeira e que a poden vir a coller para levála para as súas casas. Perfecto. Pequena Inglaterra, de Joana Caristiani.
Pequena Inglaterra, o título, por tanto, desta obra que nos recomendas para adultos e que tamén, o igual que a anterior, pois podemos atopar de momento só na Rialeira, non?
Solo en Rialeira, sí.
Perfecto. Mariluz, estamos, digamos, xa no remato do verán, acaban as vacacións. En canto ás actividades, en canto primeiro o horario das bibliotecas, temos aínda algunha que teña pois horario distinto do habitual?
Sí, sí. Comentoche, a Biblioteca Rialeda vai estar aberta de luns a venres de 8:15 ás 9:15 da noite. Despois a de Santa Cruz abre polas mañás de martes a venres de 10:30 e polas tardes de luns a venres de 4:00 a 8:00. A de Oleiros abre polas mañás de martes a venres de 9:45 a 1:00 e polas tardes de luns a venres de 4:00 a 8:00, pero vai estar pechado día 6. A de Mera, os luns abre de 4:30 a 8:00 e de martes a venres de 4:00 a 8:00. A de Dorneda hoxe está pechado ao público, pero xa abre a partir do luns e é aberta de luns a venres de 4:00 a 8:00. A de Nós xa está aberta e abre os luns de 4:30 a 8:00 e de martes a venres de 4:00 a 8:00. E a de Lorbé estará pechado ao público do 1 ao 19 de setembro porque a encargada desta biblioteca colleu vacacións e abrirá a partir do día 20 de setembro os luns de 4:30 a 8:00 e de martes a venres de 4:00 a 8:00. Sabedes que Rialeda abre ininterrumpidamente, claro. E que as demás, a de Santa Cruz e a de Oleiros, xornada partida de mañán e tarde, e as demais xa solo pola tarde.
Perfecto, solamente temos esa excepción a de Lorbe que
hasta o día 20 está pechada.
Perfecto. Moi ben, tamén, bueno, pois estamos xa aí, supoño que preparándose todo para as actividades, non?
Pois sí, organizamos bastantes actividades infantis de promoción da lectura, tanto ler conta moito como a Hora do Conto nas distintas bibliotecas municipais e que van a ter lugar, bueno, e que van a facerse desde setembro a decembro. Uh-huh. Están dirixidas a nenas e nenos de 2 a 5 anos e outras a partir de 6 anos, é dicir, que un grupo é de 2 a 5 e outro grupo é a partir de 6. A hora de realización do que é a Hora do Conto é ás 6:30 da tarde. Uh-huh. Sí, teremos 38 sesións diferentes de actividades como, por exemplo, contacontos, concertos de música, sesións de maxia, para, bueno, pues que son actividades uh-huh. para fomentar a lectura e animar a que os nenos e nenas visiten as bibliotecas no seu tempo libre. E unha cousa moi importante, debido a que o aforo é limitado, é imprescindible reservar praza na biblioteca en que se desenvolve cada unha das actividades. Uh-huh. Vamos a distribuir folletos e cartéis nos colexios e en todas as bibliotecas, verán que comenzan as actividades o día 19, entonces desde 10 días antes poden reservar plaza. É imprescindible porque o aforo é limitado.
Perfecto.
E teremos compañías como, por exemplo, Trémola Teatro, Trinque Trinca, Xanela do Machín, Trécola Producións, Desde 10, Bandullo Azul, Pinconús Teatro ou Tarabelos, e contadores e contadoras como, por exemplo, Iván Davila, Lía Magalia, Raquel Galavís, David Méndez, o Maquinista, ou artistas como, por exemplo, Pablo Díaz, Antón Qué, Paco Nogueiras, Solo Voz ou Xoán Curiel, e magos e magas como a maga de Leo Leiño ou o mago Pedro Bugarín. É dicir, que intentamos pois que a través do prazer e o gusto pola lectura que se divirtan escoitando contos ou música ou coa maxia para facer novas lectoras ou novos lectores ou consolidarlles ese hábito e tamén promover que veñan ás bibliotecas no tempo libre que teñan os nenos e nenas e que descubran a diversidade dos libros. Ademais destas actividades de concertos, de contacontos e de maxia, tamén imos facer outros que son obradoiros. Son obradoiros para público infantil a partir de 6 anos. As anteriores había 2 grupos, de 2 a 5 e a partir de 6. Estos son solamente a partir de 6 anos. E a hora de realización será ás 5:30. Os anteriores eran ás 6:30, pero estes son ás 5:30.
Os obradoiros ás 5:30, entón.
Sí, porque leva 2 horas normalmente cada obradoiro.
Claro.
E tamén, debido a que o aforo é limitado, é imprescindible reservar praza na biblioteca en que se desenvolva cada un deles. Os objetivos que se pretenden conseguir con estes obradoiros son divulgar o coñecemento, descubrir principios da ciencia, realizar sinxelos experimentos, construir pequenos obxetos ou incentivar a creatividade e a curiosidade. Observar, pensar, experimentar, crear son os principios en que se van a basear estas actividades. E, por exemplo, o primeiro é o 20 de setembro en Oleiros, con a Nube de Artear, donde se vai a facer un obradoiro de robótica uh-huh. educativa, por poñer así algún exemplo. Uh-huh. Decir que estas actividades, unhas son tanto as de contacontos, concertos e maxia como os obradoiros, unhas son municipais ao 100% e outras están subvencionadas pola Xunta de Galicia dentro do programa Ler Conta Moito.
Uh-huh. Perfectamente. Bueno, como sempre tamén, antes de rematar, decir que todas as novidades, toda a información vais actualizando, a información sobre as bibliotecas, no propio blog das bibliotecas tamén, a que animamos a que o visiten, pois para estar o día, ¿no?
Sí, a través do blog, o que si poñen en Google, por exemplo, Bibliotecas Municipais de Oleiros, xa lle sale, e xa lle sale o noso blog, e tamén a na página web de Oleiros, do Concello, pois si baixan a donde está o apartado de bibliotecas, a sección de bibliotecas, pois ven que temos toda a información pois, dos libros que recomendamos na radio, das actividades, dos horarios, etcétera.
Perfectamente. Pois, Mariluz, como sempre, un placer. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Hasta
seguimos,
logo.
Seguimos en contacto. Hasta logo, Iño.
Hasta logo.